cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji povodom sjutrašnjeg praznika spaljivanja moštiju Svetog Save čućemo predavanje na temu Sveti Sava kao vožd, koje je održao akademik Miloš Blagojević u Nikšiću 10. juna 2011. godine u okviru Akademije pod nazivom Sveti Sava i Svetosavlje u organizaciji Golijskog odbora kulture.
Vaše visoko preosveštenstvo i vaše preosveštenstvo, uvaženi organizatori ovog skupa, dame i gospodo, dragi prijatelji. Naslov mog saopštenja treba bi da glasi Sveti Sava, vožd otačastvena Blagojevje i njegova uloga u stabilizovanju srpske nacije. Odmah da kažem da dve reči koje se koriste u ovom mom saopštenju, prva reč vožd i druga otačastvo, traže mali komentar. Obično se pojednostavljeno u otačarstvu govori ili kao o otačbini ili kao o očevini. U srednjevekovnim spisima pojam otačarstva je najbliži savremenom pojmu države. To je država, pre svega. Primjera radi, navodim, kada kralj Dragutin, bivši kralj, dobija Sremsku zemlju, onda je to njegov otačastvo. Kad kraljica Jelena dobija Zetu i Unsku zemlju na upravu, onda ona govori o svom otačastvu, iako je ona poreklom, recimo, iz Zagorske dinastije. Drugo, kad im pitaju reč, vožd, ona se obično prevodi kao vođa. I to je u suštini tačno. Daničić je prevodi kao duks, što je opet blizu istine. Međutim, tu titulu su srpski srednjovekovni pisci vrlo redko upotrebljavali i veoma redko dodeljivali pojedinim istorijskim ličnostima. Doduše, ponekad se kao vožd može pomenuti anđeo gospodnje, pa čak i gospod Isus Hristos, a od živih ljudi veoma mali broj je pomenut sa takvom titulom. E pa, eto, to bi bilo jedno od manjih objašnjenja. Drugo, htio bih da kažem odmah da problem hristijanizacije Srba je bio veoma složen, veoma dugotrajan i isprekidan. Nije to išlo pravovremeno. Pa da vidimo, ja kao istoričar moram krenuti od srednjeg veka i da konstatujemo da su Srbi stari evropski narod koji je svoje ime stekao u praposlednji. Neka se ta praposljedina obično vezuje za gornji tok Visle. Imamo podatak da je rod kumskog knjeza Mihajla potiče sa Visle. Taj podatak ne bi niko mogao da izvesti u 10. veku, ama baš niko, ni u Carigradu, niti u Hercegovini. Znači da se to sačuvalo i zabeleženo. Prema tome, odista je to neka praposljedina Srba. E sad, Srbi su to ime tamo stekli i kao tako doneli na Balkansku poluostrvo. To je ujedno dokaz da su tamo konstituisali već kao narod, da su imali neke osnovne elemente. Prvi i najvažniji element je jezik, o čemu se narodi razlikuju. To je osnovna odrednica. nebo govori jednim jezikom, on pripada jednom narodu, treba bi da pripada. Drugo, u praposljedbini oni su izgradili i svoje običaje. I imali su neke kulture, neka verovanja, čija nam sadržina nije najbolje poznata, pa nećemo o tome mnogo ni raspravljati, mi se o tome možemo raspravljati, možemo samo nagađati. Sve su to doneli na Balkansko poluostrvo. Kada su krenuli u Srbiju, Srbi su predstavljali značajnu i relativno brojnu skupinu, dovoljno snažnu, da se suprotstavi i fizičkim preprekama, kako postoje na Balkanskom poluostrvu. Te prepreke su vama veoma dobro poznate, to su brda, planine, klisure, reke. Pritom, sigurno da je bilo i neprijatelja koje je trebalo savladati. I samo tako jedna snažna skupina mogla je da iz tih daljina da pređe Dunav, da pređe Savu i da se spusti do obala Jadranskog mora. I to na širokom prostoru od ušća Cetine pa do ušća Bojane. Danas to izgleda gotovo neverovatno, ali to je činjenica. Srbi su zaposlili ceo taj prostor koji faktički danas tome nemaju skoro nešto na tom prostoru. E pa, kada su se slili na taj veliki prostor, više nisu imali mogućnosti da se ponašaju kao jedna čvrsto organizirana zajednica i skup, nego su se razvili po ovanjim rečnim dolinama, karstnim poljima ili ovanjim ravnicama, tražeći zemljište koje je bilo već kultivisano ili je pogodno za zemljoradnje. Time su se oni kao narod razvili da i formirali su pojedine grupe. E sad, od tih skupina, da ne bih pretjerao izvadanje, formirano je više manjih ili većih zajednica koje dobijaju imena po rekama, po konfiguraciji zemljišta, po nekom antičkom gradu i tu te skupine su nama dobro poznate već od 10. veka, to su i Neretljani i Zahumljani, koji uglavnom pokrivaju zatim deo Hercegovine zapadne, zatim Travunjani ili Trebinjci, Nađadukljani, a kasnije će se pojaviti, molim vas da vodimo računa o terminu, Bošnjani, stanovnici Bosne. To nisu ovi sadašnji, to nema nikakvog dodira, jer ti Bošnjani su u svakom slučaju se izjašnjavali kao Srbi. Tu imamo pouzdane dokaze, nema nikakve. Znači, regionalna podvojenost nije isključivala etničku pripadnost, da budemo tu našli, tu nema. E sad, za posljedanje tih krajeva u zapadnom delu Balkanskog poluostrva, dovelo je Srbe u jednu novu potpuno novu sredinu, jedno novo okruženje. To je stara rimska provincija, velika rimska provincija Dalmacija, koja nije isto što je današnja Dalmacija, jer se prostirala od Istre, pa se ovamo do Lješa, od more i na sever do doline Save. To je rimska provincija Dalmacija. Tu je hrišćanstvo već odavnina uhvatilo dubok pore i prodrlo je u sve pore društvenog života rimskih građana. Razume se da Srbi koji su došli sa svojim verovanjima morali su da bi opstali kao i ostali varvarski narodi, mladi varvarski narodi, morali su da se prihvate oni učenja i oni one vere koja je tu bila dominantna, jer je to bilo pitanje ne samo pitanje religije, nego uopšte prihvatanje i uključivanje uopšte hrišćansku civilizaciju. Bez toga ne mogu ostati u Evropi. Bez hrišćanstva niko nije mogao ostati na tlu Evrope. Bilo je tih naroda koji nisu prihvatili hrišćanstvo i oni su nestali. To je poznati slučaj sa Avarima i ima čak i izraz da su nestali jako opri, te reči imamo razne obroce i tako dalje, nisu podobili i nestali su zbog toga što nisu bili sposobni da prihvate hrišćanstvo učenje, nisu se uključili u hrišćansku civilizaciju, a tako je opasnost u jednom periodu zapretila i Mađarima, da se samo podsjetimo, da su i oni mogli nestati, da nisu prihvatili hrišćanstvo. I sad, prihvatanje hrišćanstva kod Srba ima, predstavlja jedan veoma dugotrajan i usporen proces, koji nije još opravo linijski, nipošto, nego je imao svoje prekide, pa čak i vraćanje i napuštanje hrišćanstva i ponovo prihvatanje, tako da je to potrajalo. Prema sačuvanim izvorima, sa kojima raspolažemo, hrišćanstvo je počelo da se širi kod Srba već ubrzo posle njihovog naseljavanja, ali je to bilo nedovoljno, sasvim nedovoljno i ne možemo o tome mnogo, ni ne znamo mnogo, moguće je da su starosedeoci prinosili svoja verovanja, da kažemo, novim naseljenicima. Pravi trenutak i intenzivni trenutak, pa formalno pokrštavanja, desio se doba bizantijskog cara Vasilija I oko 870. godine. To možemo skoro i da dokažemo na osnovu toga što se tada pojavljuju prva hrišćanska imena u vladarskim porodicama, kao što su Petar, Stefan, Zaharija, i to znamo. Prema tome, ako je Petar Vojnjković vladao Srbijom, molim vas da znamo, postoji Srbija, Srbi su ostali postavili Srbiju već prvo rano, najkasnije krajem 8. početkom 9. veka, Srbi imaju državu koja se zove Srbija. Nije ona nastala tamo tek, ne znam, u 12. ili nekom drugom veku. U krajem 8. u doba vladavine Karla Velikog, Srbi imaju državu koja se zove Srbija i ona se prostire, što danas zvuči malo paradoksalno, između doline Vrbasa i doline Idra. Nisam pogrešio. Tako da je Drina čini njenu kičmu. Ne, moramo, nego Drina, te prvobitne Srbije. I razume se, postoje srpske knježevine duž primorja koje sam malo pre naveo od Neretjana pa do stanovnika Duklje. E sad, na tom prostoru sve do vladavine bizantijskog cara Vasilija I nema, Srbi nemaju zvaničnu disku zvaničnog hristijanstva. I tek je on poslao sveštenike iz Carigrada, to je jedna, da kažemo, njegova misija. Druga njegova, ne manje važna, molim vas, kad su države u pitanju, onda je tu i sila u pitanju, znači, postoji vlast. I kada je velika flota Bizantijska uplovila u Jadransko more, razume se da su srpski kneževi, hteli ili ne, morali da se pomalo priklone onome koje je snažniji. Na taj način, znači i misionarska delatnost i politički utjecaj doprinali su tom početku zvanične kristijanizacije. Međutim, ne moramo zaboraviti da je to bilo jako površno. To su mogli da prihvate, da kažemo, vladajući sloj, članovi dinastije, a koliko je to prodrlo narod, teško je reći, tim pre što nije osnovana ni jedna episkopija. Molim vas, da nema Episkopa nema, episkopije nema, ni organizovane misije nema zvanične crkve, sve to tako. Druga etapa u kristijanizaciji, ne manje važno od prve, desila se u doba Bizantijskog cara Vasilija II. E, to je već nešto bilo mnogo značajnije, mnogo važnije, mnogo krupnije. Vasilije II. Je poznat po tome što je vodio dugotrajan rat sa carem Samuilom, kojeg Makedonci prisvajaju da je Makedonac, a Bugari kažu da je Bugarin, a on je sam za sebe govorio da je bugarski car. Valjda je znao šta je predpostavio. Tada je pokorivši Samuilovo carstvo, Vasilije II. Osniva autokefalnu Ohridsku arhiepiskopiju 1920. godine, koja je imala oko 30 episkopija, broj episkopija se menjao jer nije predstavljao konstantu, i tada počinje snažnija misija, bar jedno vreme, dok su na čelu arhiepiskopije, dok se na čelu arhiepiskopije nalazio Sloven, i episkopi su bili Sloveni. Međutim, to stanje je bilo kratko vremena, jer su Grci doveli svoje ljude Grke i izvršena je, da kažemo, refelenizacija, odnosno uveden je ponovo grčki jezik u bogosluženje. To sigurno nije jačalo uticaj hrišćanske crkve. To je jedan deo, ali u svakom slučaju granica pravoslavlja pomerena do Drine i Dine. To je pomerena. Tako da i pre konačne podele na Carigradsku i Rimsku crkvu, već je postavljena ta granica koja postoji. Slično se dešava, sličan proces gdje odvijaju se i duž Primorja, gdje je u doba Vasilija prvo osnovana zvanično Dubrovačka nadbiskupija, odnosno arhijepiskupija, kako se zvala, 1020. jer Bizantija je išla za tim principom, gdje stvori svoju upravnu jedinicu, svoju temu, a stvorili su temu drugu Dalmaciju, zato je Fomije, Gornju Dalmaciju sa središtem u Dubrovniku, tu treba da bude mitropolija, odnosno arhijepiskopija. I to je posle podele, razume se, crkva postala potpuno katolička, i drugu imamo u Baru iz 1089. godine. To su dve nadbiskupije. One koriste latinski jezik, i što je još gore, te obe nadbiskupije bore se za prevlast u jurisdikciji, da li će Dubrovčani vršiti misiju u kumskoj zemlji Srbiji ili će to da čini barska nadbiskupija, i razume se da iscrpljuju svoju snagu u uzajemnom sporenju i ne mogu da obave neku misiju. Na taj način imamo ceo 11. vek sa relativno oslabljenom hrišćanskom misijom, bilo da ona dolazi iz katoličkih biskupija na biskupije ili pravoslavne ofice arhijepiskopije. Tek u 12. veku će se stanje početi da menja. Ali tako loši odnosi omogućili su širenje jeres, što je predstavljalo pogubno za ceo balkansko poluostrvo, bilo da su u pitanju Bugari, Srbi, ili da je reč o teritoriji koja se kasnije odvojila i postala Bosna. Bosna se odvojila od Srbije, razumete, sad da ne ulazimo u te pojedinosti. Eto, tako je stanje bilo do 12. veka i sve dok se nije pojavio Stefan Nemanja, veliki župan, i razume se njegov sin, tada u početku princ, ne kako hoćemo, Raško, koji je dobio kumsku zemlju, ali je kao mladić od 17 godina već napustio svoju kneževinu da bi postao svetogorski monar. E, molim vas, eto, ja sam malo napravio možda jedan duži uvod da vidimo šta se tada događa. Za Nemanju znamo, ovo znamo, da i uvek se to pominje u svim udžbenicima, počeći iz osnovne škole pa nadalje, da se obračunao sa jerenicima. Kojim jerenicima? U pitanju je nešto što se ispušta iz vida, da je Nemanja krenuo u rat protiv onih koji su vojnički i imovinski bili najmoćniji, znači protiv vlastele koja je prihvatila jeretičko bogumirsko učenje. To bogumirsko učenje ima poprilično se o njemu pisa, ali to je već jedna druga tema, s tim što je to učenje razaralo, molim vas, porodicu, što je vrlo važno, ugrožavalo državnu vlast, ugrožavalo vojsku, to nije tako samo bilo čisto versko pitanje, nego i političko, i Nemanja je se obračunao sa vlastelom koja je prihvatila njerec. Međutim, ono što je u narodu, to se nije moglo vojnički rešiti, jer ideje se ne mogu iskoreniti materijalnim sredstvima, nego mora drugačijim postupkom. Znači da je ceo taj složeni posao pripao nekom drugom, a taj neko drugi je niti manje ni više nego naš Sveti Sava. E sad, kad je otišao i napustio, da kažemo, svoju zemlju, svoju državu, otišao je u centar pravoslavlja, što je Svetom Savi i omogućilo da u periodu kao monah živeći između 1192. i 1197. u najvećem centru pravoslavlja stekne neophodna znanja, a neophodna znanja koje da isto su tada obavljene temeljne pripreme za njegovu misionarsku djelatnost, koja je dobila konkretne oblike već prilikom osnivanja Hilandara 1198. godine. Manastir je od svog osnivanja trebao da bude Srbima na pokog večni i da se srpski manastir zove, a konkretnije da postane pribežište monasima iz Srbije i da se bogosluženje obavlja na srpsko-slovenskom jeziku. U Hilandar se među prvima uselio njegov titor, monar Simeon, sa sinom Savom. Pošto je Nemanja, odnosno Stefan Nemanja umro, monar Simeon, 199. po nekim računanima 1200. godine, došli su mnogobrojni monasi svetogorskih manastira da ga opoje, kaže Sveti Sava. Pa su pojavili, kaže, prvo Grci, potom i Venci i Gruzini, zatim Rusi iz tog manastira, posle Rusa Bugari, a potom opet mi, njegov stado sakupljeno. Podatak je poznat. Ali posljednji podatak o pojavi Srba monaha predstavlja pouzdan dokaz da se bogosluženje u Hilandaru već od osnivanja obavljalo na srpsko-slovenskom jeziku, a posredno da su u tu svrhu korišćene i neophodne bogoslužbene knjige. Obično mi govorimo Miroslavljevo evanđelje, ali sigurno da je bilo takvih evanđelja i drugih bogoslužbenih knjiga odmah Hilandaru na srpskom ili srpsko-slovenskom jeziku. Upravljajući manastirom, posle njenovine smrti Sveti Sava je za kratko vreme okupio 90 monaha Srba i osposobio da obavljaju sve službe u manastiru. Bilo je to istovremeno snažno i dobro organizovano monaško jezgro koje je osposobljeno za misionarsku delatnost. Kada su se stekli potrebni uzvori, monah Sava je postao Đakov, Jeromonah, a posle nekog vremena i Arhimandrit, već prema propisima, kanonima, zavisno da li ima 30 godina, ima 30 godina, tako dalje. U tom svojstvu on je obavio početne i neophodne pripreme oko kanonizacije Svetoga Simeona, upozorujući na točenja Svetog Mira i Nemanjinog groba. Često se to priviđa, jer Sveti Sava je smisleno promišljeno radio. Sve što je radio, radio je promišljeno. Za dobro države, za dobro narodu, za dobro vere. Ništa kod njega nije urađeno slučajno, niti površno. E sad, u to doba, baš dok se dok je Sava pri kraju svog boravka se nalazio u Hilandaru u Srbiji, tako je već se dešava, došlo do građanskog rata. Dobro poznatog između braće Vukana i Stefana. Nećemo govoriti o tome ko je bio pravo, ako nije građanski, u građanskom ratu nema pobednika. Postoje samo žrtve na obe strane i to su znali i Rimljani. U starom Rimu nikome nije pripadao ni triumf, ni ovacije. Onaj ko pobedi u građanskom ratu postoje pobednik, ali ga niko nije pozdravljao, to se znalo. Razumem se i posljedno tog građanskog rata u Srbiji istakla možda i najteže i najveće prečina, kaže Indonencija Mikrodocije, kaže se Provenčani i vi kaže naša zemlja ubijena našom krvom. Ne treba više. Samo se tu rečeni su parafrazira. Za vreme tog građanskog rata još se zvrcila jedna krupna svetsku i promjena od svetsku istoriji su značaj. Srušena je Bizantija, rastala se, ja ću upotrebiti savremen izraz, istočna imperija, koja je prava vekovima, a kada jedna imperija nestane se istorijske podvodnice, onda nastaje ogroman odres u čitavom regionu. Nama se, nažalost, Srbima u 20. veku dogodile se dve stvari takve. Prvi put propast carske Rusije, a drugi put propast SR. Bez obzira na njihovo vrsto političko predeljenje, kad jedna imperija propadne, onda ove male države okolo dođu u jedan krajnje nezavidan položaj i dolazi do raznih meteža, sukoba, jer se menja sveta ravnoteža. E sad, arhijepiskop, oprostite, Sveti Sava na poziv zalažene prakse, iako sam mi već međusobno izmirila, sa grupom odabranih monaha, preneo časne mošti Svetog Simeona u Srbiju, pa ih je položio u pripremljeni grob manastira Studenice. Prema propisanim kanonima, kada treba proglasiti nekog svetitelja, potrebne su dokaze čuda, a predviđeno je prenošenje, translacija svetih moštiju i time je formalno okončan proces oko kanonizacije sa Nemanjinim dolaskom u ponovno Srbiju. Na molbu Stefana Nemanjića, Sava je ostao u Srbiji, preuzeo starešinstvo u Studenici, pa je kao iguman i arhimandit upravljao manastirskim poslovima u narednih 9 godina. U Studenici je uspostavljen isti poredak kao i u Hilandaru, što je crkvu osnažilo postojeću monašku zajednicu, a to je opet poslužilo Svetom Simeonu kao pozorn osnovnato misionarsku delatnost u svom pačastu. Ovome je posebno doprinjela činjenica što je Studenica postavila središte novog uspostavljenog kulta Svetog Simeona. U čemu je značaj? Kanonizacija Svetog Simeona Mirotočive primala je poseban značaj za celosrpski narod, koji u doba pojave hrišćanstva, molim vas, nije dao ni svoji trebala, ni apostole, ni hrišćanske funkcionike, ni opšte priznate svetitelje. Nemamo, sveti nemaju svoj opšte priznate sve. Postojeće stanje nije više odgovaralo ugledu koje je stekla Srbija za vreme vladavine Nemanjine i Stefana Provenčana. Sa kanonizacijom Svetog Simeona, srpski narod je dobio prvo opšte poznatog, priznatog svetitelja koji je potekao iz njegove sredine, pa se njegov kult brzo učvrstio, a tome su doprineli i arhimandrit Sava i njegov brat Stefan Nemanjić. Savremenicima su bile dobro poznate ovozemaljske zasluge Stefana Nemanje, a duhovnoj eliti podrizi monaka Simeona, pa su osnaženu Srbiju s razlogom počeli da nazivaju otačanstvom Svetog Simeona. Ovaj izraz najviše odgovara pojmu države Svetog Simeona, koju je on štitio i pravio i učvrstio za vreme života, za vreme svog života, a štiti će, brani će i kao svetitelj. To se očekivalo. Na taj način, Srbija Nemanjića smatrana je zatvorenu velikog srpskog svetitelja, pa je zbog toga imala sakralni karakter. Svetitelj će stvoriti svetu, sve što stvori mora biti dobro. Srpska duhovna i politička elita iskreno je verovala da će Sveti Simeon i na nebu štititi braniti Srbiju kao što je to činio u toku svog života. U to su čvrsto verovali svi njegovi potomci koji su smenjivali na srpskom prestolu, pa su u tome ostavljena zanimljiva svjedočanstva, uključujući i dobro poznato čudo sa stresom. Ja ću biti slobodno da na brzinu pročita u čemu se radi. Strez je bio oblasni gospodar i blizak vođa bugarskih carova, pa kada mu je zapretila opasnost, prebegao je u Srbiju, kojim je tada vladao veliki župan Stefan Nemanjić. Srpski vladar pomogao je Strezu da se utrsti u prosegu, jer su ostali na teritoriji današnje Makedonije, ali se on ubrzo priključio neprijateljima Stefana Nemanjića. Policije su te zaokreti veoma česti i ništa nas ne mogu iznenaditi. Srbija je tada zapretila opasnost sa više strana, pa je srpski veliki župan pokušao da odvrati Streza od neprijateljskih namera. U tom cilju on je zamolio i poslao diplomatsku misiju svog brata Savu, tada još arhimandrita u Studenici. Savina misija nije urodila plodom. Ali po rečima Stefana Nemanjića, odmah pomoću Presvete Bogorodice i silom Svetoga Simeona, koji podržava krepkim planom otačanstvo svoje, bi ovo, kao što dobropovedni i pomoćni otačanstvo ljubav Sveti Dimitrije, provode cara Kalojana, rođaka ovog Streza, i umori ga zlom smrću, ne dajući vrezaći otačanstvo svojega, tako i ovaj moj sveti gospodin Simeon, pomažući i čuvajući državu svoju, provode ovog zlotvora Streza. Prema navedenom citatu, sveti Simeon ima ista svojstva kao sveti Dimitrije, znači Soluna. On je također otačarsko ljubač sa snažnim patriotskim osjećanjima, koji prekim glavnom podržava svoje otačarstvo, odnosno Srbiju. On je učinio Strezu isto što je sveti Dimitrije učinio bugarskom caru. Kad je u pitanju zaštita i odbrana srpske države, njen zaštitnik sveti Simeon ne preza od toga da liši života ogorčene neprijatelje Srbije. Slično je objašnjenje da Strezov smrt dao i monarh Dimitrije, koji kaže da je sveti Simeon umorio zlom smrću braneći, da ga je sveti Strez umorio sveti Simeon, braneći svoje otačanstvo. Tu nema razmišljanja. Kada je država ugrožena, onda svi staju na njenu stranu. O znamenitom događaju više pojedinosti saopštava monarh Teodosije, što je i razumljivo, što je vreme više prolazi, onda se o nečemu sve više zna, jer pa se ponešto i dodaje, ali Bože moj. Kada je srpski veliki župan zaključio da Strez ne odustaje od napada, pomolio se Bogorodici svetom Simeonu, pa je započeo sa vojnim pripremama. Arhimandrit Sava je dobro upoznao sa svim što se sa svim tim događajima, pa kaže u brizi i tuzi svog brata. Srcem je saučestvovao sa stradaša i dušom za otačanstvo i bio je u brizi za narod svog plemena. Jer pomišlja se kako je u sukobu mnogoga oružja nemoguće da prođe bez smrti mnogih, a narod su oni koji se s tobom verom i usrno pore. To je apsolutno u svakom ratu oni koji su najhrabriji, najverniji i će prvi poginuti. U originalu piše da u tuzi brata srce, malo čitam, da to je razumljivo, sa bolje snovaš. to nije formalno saučešće, to je iskrena i duboka duševna pažnja, koliko za brata, toliko i za otačanstvo. Ova je pojava ponekad formulisana i kao bor za otačanstvom, koji je svojstven i srpskim vladarima, ali i svetom caru. Uzimajući obzir činjenicu da će u ratu istinuti najhrabriji i najvredniji ratnici, arhimandrit Sava je otišao u Strežu i kada njegova misija nije uspjela, pomolio se Bogu i svetom Simeonu. Molitva je uslišena, pa je anđel gospodnji probao Streža posred ljuta srca. U stvarnosti, na Streža su izvršili atentat njegovi dvoje, to je fizički djelo, što su savremenici u Srbiji smatrali čudom svetog Simeona, zaštita srpske države, savi patriotizam, je neosporan, kao i bor za otačanstvo srpskih kraljeva, pa je on u toj vrsti bola i duševne patnje iskreno saučestvovao. Patriotizam svetoga cara bio je poznat i tadašnjem optijskom arhijepiskupu Dimitriju Komatijanu, koji je oštro osuđivao Savin dolazak u Srbiju, poznatih razloga, a posebno je zbog osivanja srca autokefalne arhijepiskopije. Povodom napuštanja Hilandara, ohridski arhijepiskup, pored ostalo, kaže da je Savu ljubav prema otadžbini zarobila i ugrabila iz tvrđave Svete Gore, te se opet nastavio u Srbiji. Pretvorila je isposnika u vršioca i upravitelja zemaljskim poslovima, proizvela ga za poslanika okolnim vladarima, potpuno kaže upustio se u svetske brige, svetsko samoljublje, počeo da učestvuje u gostama, da jaše konja najplemenitije, pasnije, lepe, opičene zdrasavna, da vodi sa sobom mnogu poslugu, da se razne sa svečanim povorkama, raskosnim i raznovrsnom pratima. Ovakve i slične opode nizu se jedna do drugo, jer je ohridski arhijepiskup bio veš retor, koji je umeo da iskrivi na veš način mnoge činjenice. Ništo neobično pamfleti se i danas sastavlja. Komatijan je tačno očio Savin patriotizam, ali to nije bilo rodoljublje jednog laika, već je postaknuto nasušno potrebno da se u Srbiji učvrsti pravoslavlje, odnosno da se obavi apostolska misija. Ohridski arhijepiskup je također tačno primetio Savino učešće u poslanstvima stranim vladarima, ali je on u tim poslanstvima učestvovao da bi se izbjeglo krvoproliće. Sva su poslanstva u srednjem veku prema ustaljenim običajima imala svečan karakter. Koliko zbog poštovanja onoga kome su upućena, toliko i zbog ugleda vladara koji im šalje. Sveti Sava je učinio zaista mnogo ujačanju pravoslavlja kao iguman studenice, ali je njegova misionarska delatnost bila ograničena postojeći položaj u crkvenoj hijerarhiji. On je tad bio arhimandrit, a ne episkop. Nekoliko godina pre Komatijanovog pisma u Srbiji je došlo, podsjećamo, do krupnih promjena, tadašnji srpski vladar župan Stjepan Nemanjić dobio kraljevsku krunu 1217. godine, pa su na taj način suverenitet srpskog vladara i srpske države dobili međunarodno priznanje. Od tog vremena Stjepan Prvovečeni po ugledu na vizantijske careve uzima titulu samodržca, koja predstavlja doslovan preodavač vizantijskog epiteta autokrata. Sa titulom samodržca ne stavlja se u prvi plan samodržavlje srpskog kralja u savremenom značenju te reči, već isključivo suverenitet prvenstveno odnosu na vizantijskog cara. Savremenici su brzo uočili značaj dobijanja kraljevske krune, pa su s ponosom isticali da je tadašnja srpska država ili otačanstvo postalo samodržavno. Iste godine, kada je dobijena kraljevska kruna iz Rima, arhimandrit Sava je napustio Srbiju i vratio se Hilandar. Savino povlačenje na Svetu Goru moglo bi se protumačiti njegovim nezadovoljstvom što se Stjepan Prvovečeni previše približio zapadu. U to vreme je saradnja sa Rimom i Venecijom bila neophodna za srpsku državu, jer su kršćani 1204. godine zauzeli Carigrad i osnovali Latinsko carstvo. Od neosvojenih bizantijskih ili grčkih zemalja stvoreno je na Balkanu epička država, malo jazdje Nikejsko carstvo, sa središtem u Nikeji, gdje je boravio i carin grčki, odnosno vatinenski patrijarh. Najbliži susedi tadašnje srpske države, Bugarsko i Epirsko carstvo, takmičili su, to je razume se oluđe, međusobno za prvenstvo na Balkanskom poluostrvu. U zaista složenim okolnostima, procenujući pravi trenutak, se pisala je najizgled neočekivano otputa u Nikeju, što predstavlja posebno svjedočanstvo o bliskoj saradnji Stefana Prvenčanog i brata Musara. On je došao u Nikeju s jasnim ciljem, razvođenim planom i pouzdanim izgledima na uspjeh. Obratio se s molbom Nikejskom caru Teodoru Kronlaskarisu i Vasilijanskom patrijarhu Manojinu Sarantenu da u Srbiji osnuju autokefalnu arhijepiskopiju. Ova je molba prihvaćena, pa je za prvog srpskog arhijepiskopa imenovan Josip Sava Nemanjić. Povodom donete odluke je svećenja patrijarhe izdao posebnu ispravu kojom postavlja Savu kao arhijepiskopa svim srpskim i pomorskim zemljama. A to je značilo da će svoju apostolsku misiju vršiti u tadašnje srpskoj državi. Sa dobijanjem autokefalnosti stvorene su mogućnosti da se u političkim granicama Srbije organizuje posebna srpska pravoslavna crkva. Ovaj je događaj bio od ogromnog značaja za dalje sudbinu srpskog naroda i njegovu etničku pripadnost i političku svijest. Tadašnji predstavnici srpske duhovne elite brzo su uočili značaj dobijanja autokefalnosti, pa su isticali da je srpska država ili otačanstvo sa dobijanjem kraljevskog venca postalo samodržavno, ali sa dobijanjem autokefalnosti da je postalo samoosvećeno. Prvi i drugi događaj su izjednačeni, pa su samodržavnost i samoosvećenost stavljeni u istu ravan. Sa ostvarivanjem međunarodno priznate političke i crkvene samostalnosti ostvarena je istovremeno i najveća punoća državnog suvereniteta. Politička samostalnost mogla je vremenom da se razvori ili da bude uništena, dok je za samostalnost srpske pravoslavne crkve, za samostalnost srpske pravoslavne crkve ne postoji vremensko ograničenje, pa je ona vekovima blagotvorno delovala na etničku i političku svijest srpskog naroda. Dobijanje autokefalnosti bio je samo prvi korak ka učvršćivanju pravoslavlja. To je pred arhijepiskopom Savom stajao veoma težak, složen i dugotrajan misionarski rad, da najpre iskoreni jeretičko učenje, a potom da učvršćuje pravoslavlje. Učvršćivanje blagovelja u Srbiji krajem 12. i početkom 13. veka ubrajalo se najvažnije državne poslove. Pogotovo što su tadašnje Evropi, nijedna država nije mogla ostati bez prisustva i djelovanja organizovane kršćanske crkve. Za uspješno djelovanje srpske autokefalne crkve bili su neophodni sposobni kadrovi, a istovremeno i knjige sa crkvenim kanonima i najvažnijim carskim zakonima. Arhijepiskopu Savi bilo je to dobro poznato, pa je imao razrađen plan kako će to da učini. Na povratku iz Nikeje posjetio je Hilandar, gdje je odabrao najsposobnije monahe koji su bili dostojni da postanu episkopi ili da zauzmu važna mjesta u crkvi. Bio je to veoma strogan posao zbog toga što se na teritoriji Nemanjine države nalazila samo jedna episkopija u Raču, a nešto kasnije sa proširenjem granica još je episkopija u Prijedinu. Sva tri episkopa bila su počnjena u Ohridskom arhijepiskopu, a po narodnosti bili Grci. pa je neke od njih trebalo i zameniti jer su napustili Prisopije. Na putu za Srbiju, arhijepiskop Sava je sratio i Sovu, jer po svojoj prilici sastavljenom u kanon Svetoga Save ili zakon o pravilu, odnosno knjige zakonske, reč je o zbornicima, dobro poznatim, carskih zakona i zakona i crkvenih pravila s tumačima. Prilikom izbora ovih tekstova dosadno je sprovedeno ideološko opredeljenje da se u odnosima između države i crkve kao ravnopravnih partnera sprovede načelo simfonije. Nomokanon ne ograničava suverena prava vladara i vrhu države, niti crkvu u njenoj jurisdikciji. Isključuje se svaka prevlast, jer su svetovna i crkvena vlast samostalna u svom delokrugu. Ali i jedni i drugi teže istom cilju, što će biti na korist narodu, državi, crkvi i vladara. To je tako postavljeno. Arhijepiskop Sava zadržao se u Solunu koliko je morao, dok se privede zakonske knjige i nabave najvažnije od stvari potrebne za episkopiju, pa je onda sa odabranom grupom hilandarskih monaha krenuo u Srbiju. Na granici je svečano dočekano tadašnji srpski pričar, vlastele, sveštenstvo, pa je se odmah uputio da posjeti svog brata, kralja Stefana Prvenčana. Ova posjeta nije bila samo rođačka ili kurtoazna, već je trebalo raspisati celu državnu teritoriju, odnosno izvršiti podelu države na eparhije. U tom poslu sudjelovali su kralj, srpska vlastela, koji su dobro poznavali upravnu podelu države, a na prvom mestu srpski arhijepiskop Sava, koji je također dobro poznavao Srbiju. Odlučeno je da u Srbiji bude ukupno 11 eparhija, uključujući Žitku eparhiju na čelu sa arhijepiskopom. Bile su to sljedeće eparhije, odnosno nove eparhije Zetska, Humska, Dabarska, Moravička, Budimanska, Kostanska, Kopička, kao i tri stare, Raška, Prizorska i Lipinska. Osnovu jedinicu prilikom podele čini da su funke. Znamo se šta su funke. Ali se vodila računa i o istorijskim oblastima da kao celina pripadne partije. Žička je partija obuhvatala je 9 ili 10 grupa po nekim brojevima, koje se prosile do zapadne Morave i lijeve obale Velike Morave, pokrivajući veći deo današnje Šumadije. Za središta arhijepiskopije izabrana je Žiča koja je građena, čija je gradnja privedena kraju oko 1220. Zemska episkopija obuhvatala istorijsko oblast Dalmaciju, odnosno nekadašnju vizantijsku temu, drugu Dalmaciju, a također i Prebinje. Zapadnije se prostorila Tomska episkopija koja je obuhvatala prostor između Dubrovnika i Cetinje. Nedovoljno je poznat obim ostalih eparhija, ali su i one pokrivale veći broj župa. Za sljedeće episkopove eparhije odabrani su ugledni hramovi ili svetilišta poznata od davnina, a neke su saborne ili katedralne crkve iznova izgrađene kao što je slučaj sa Žičom. Izbor episkopnih svetilišta nije prepušten slučaj, jer se vodilo računa i o tome da one budu u mjestu gdje postoji najveća cirkulacija stanovništva, a po mogućnosti u nekom gradu. Za središte Zetske episkopije izabran je hram Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci u Boku Kotorskom zalivu i u blizini Kotora, a neki predaleko od Bara. Za središte Humske episkopije izabran je hram Svete Bogorodice. Ove dvije episkopije trebale su svojim misionarskim djelovanjem da ograniče utjecaj katoličkih biskupija i nadbiskupija. Slično bi se moglo reći i za središte Dabarske episkopije u hramu Svetog Nikole u Banji kod Priboja. Ova episkopija trebala da onemogući utjecaj heretičke crkve Bosanske, koja se već učvrstila u srednjovjekovnoj Bosni. manje složenu, ali istovremeno i odgovornu misiju imale su i ostale kopije u mnoštvu. Arhijepiskup Sava je posle raspisivanja zemlje morao da pronađe i materijalna sredstva koja će omogućiti misionarsku delatnost episkopija. Po svoj prilici to je učinjeno istovremeno sa organizovanjem partija na sastancu sa kraljem i vlastelom, pa je svakom episkopiji, pored sabornog hrama, dodeljeno i posebno vlastelinstvo sa počinjenim ljudima koji su svoje obaveze izvršavali u korist episkopije. Pored toga, episkopima pripadalo je pravo da u partijama ubiru poseban duhovni pir i vrhovinu u stanovništva, to je nevelika dadina koja nije previše opterećivala zemljoradničko i stočarsko stanovništvo. Posle obavljanja veoma složenih poslova, arhijepiskop Sava se privremeno smesti u Devecu, gde je neumorno radi na tome da se posvete što veći broj popova, zakona i nekih svešteničkih činova koji će po eparhijama delovati kao parohijsko sveštenstvo. Na taj način položeni su stoletne osnove organizacije Srpske pravoslavne crkve već na samom početku. Pa kada su u Viču osvećeni i episkopi kojima su dodeljene eparhije, cela teritorija Srpske države premeštili su episkopije, parohije sa izraženom hijerarhijom, zahvaljujući postelju Srpske autokefalne crkve, pojedina sela, Tatuni, zemlje, neće povezivati samo politička vlast, već i čvrsta crkvena organizacija koja je omogućila uspostavljene novog i trajnog duhovnog jedinstva srpskog naroda. Značaj i veličinu dela arhijepiskopa Save brzo su uočili njegovi učenici i savremenici, pa kada ih opisuju kao da nema dovoljno lepih i snažnih reći da bi sve to iskazali. Pohvale se nisu jedna za drugo, a dela Svetoga Save upoređuju sa delima starozavetnih proroka, apostola, bišćanskih svetitelja, a posebno sa delima apostola Pavla. Po rečima učenog monaha Domenciana, apostol Pavle je učitelj cele vasione koji je učio pravoj veri 3 godine, dan i noć. Dok je arhijepiskop Sava od mladosti do starosti ne prestade učeći svoje otačarstvo, svaka dan i noć. Sličnosti i razlike su vidljive. Učenje apostola Pavla nije bilo ograničeno prostorom, već vremenom na 3 godine. Dok je misionarska delatnost arhijepiskopa Save ograničena prostorom na srpsku državu, ali je vremenski produžena na ceo ljudski vek. Zahvaljujući učenju Svetoga Save i Srpske autokefalne crkve, učilište na pravoslavlje u srpskom narodu, koji je na osnovu toga stekao puno pravo da se nazove savršen narod. Akcentujem tu reč, savršen u ovom smislu da je potpuno hristijanstvo. Od savršenog naroda do izabranog naroda samo jedan korak. Izgleda da je ideju o savršenom izabranom narodu, izgleda da je ideja potekla, bar po Domenciano, od Svetoga Save, dok je još boravio na Svetoj Gori. Pozivajući pismom svog oca Simeona Nemanju da dođe na Svetu Goru, podsjetivši ga da je i prekrasni Josip također pozvao svog oca Jakova, koji je drugim imenom nazvan Izrael, se branim Božim, da dođe u Egipat. Kasnije su svi Jakovi sinovi i njihovi potomci nazvani sinovi Izraeljevi, odnosno izabranici Božji. Sava je u pismu još rekao Nemanji, nazvaćeš se drugi i novi Izraelji i čeda tvoja obnovit će duhom sveti i pasta tvoja Bogom uzrastavši nazvaće se izabranje Božje. Sve se to u suštini kasnije desilo. Zahvaljujući misionarskoj djelatnosti Svetoga Save, koji drugi Izrael Bogom podignut, privede Gospod novom narodu. Ovakvim i sličnim obrazloženjem stvorena je solidna teorijska osnova na kojoj se mogu učvršćivati etička svest srpskog naroda i njegovo duhovno biće. Učenje o konstituisanju novog ili drugog Izraela, odnosno izabranog naroda, prihvatila je Srpska pravoslavna crkva, pa je arhijepiskop Nikodim napisao 1319. da se sveti Simeon pojavio u novorođenom Izraelu, što će reći u srpskoj zemlji, odnosno Srbiji. Sa učenjem da su Srbi stekli pravo da se nazovu izabrani narod i novi Izrael, uzdignuto je nacionalno samopoštovanje do najviših mogućih visina, poprimajući istovremeno sakralni karakter. Srpska crkva je svojim učenjem ulivala narodu samosvet i samopouzdanje, smatrajući da su Srbi u svemu izjednačeni sa starim i drugim hrišćanskim narodima, a posebno sa Grcima i Srpicima. Zasluge Svetoga Saveza hrišćanski narod za kristijanizaciju naroda kao i vođenje državnih poslova bili su zaista veliki, pa ih Domitijan poređuje sa delima i zaslugama proroka Mojsija za Jevreje, odnosno za sinove Izraeljeve. Poređenja su iscrpna i mnogobrojna. Mojsijeva delatnost bila je prvenstveno verska, ali istovremeno politička i zakonodavna, što je bitno i uvek uspešno. Sve što je veliki prorok učinio, bilo je za dobro njegovih savremenika sinova Izraela. Slično bi se moglo reći i za celokupnu delatnost Svetoga Save, s tim što Domitijan daje prednost delima svog učitelja u odnosu na Mojsija. Izvođenje sinova Izraeljevih iz Egipta i privođenje i predvodnička uloga Mojsija u kretanju prema obećanoj zemlji, a posebno njegovo prvenstvo u vođenju verskih i političkih poslova, dali su za pravo Domitijanu da velikog proroka smatra posebnim vođom kojeg naziva kratko vožd. Domitijan je istu titulu dodelio svom učitelju, pa kaže se Svetoga Savu da svome otačastvu postade voz na blagovelje i na svetinju i postade novi zakonodavac. Reč voz redko se pominje, a pripisuje se samo onim ljudima, ličnostima, koje su sa uspehom obavile veliku misiju korisnog naroda, versku, vojnu, državnicu. Iz kasnijih izvora može se saznati da je za vožda otačarstva ili vožda srpske zemlje, odnosno srpske države, smatran kralj Dušan, koji je zaista proširio sa uspehom državne granice. Posle smrti cara Dušana, jedino je Despot Stefan Lazarević nazvan voždom srpskog naroda ili novog Izraela, kao što se kraljevskim dostojanstvom. Nije mogao iskazati značaj Dušanovog osvajačkog poduhvata, tako se ni sa titulom despota nije mogao iskazati uloga Stefana Lazarevića kao ratnog i pobedonosnog vođe. On je sa uspehom ujedinio srpske zemlje i odbranio turskih napada, pa su ga savremenici s razlogom nazvali vođom srpskog naroda. Od tada pa do danas, Srbi su počastovali samo još jednog savremenika najviše mogućim priznanjem za zasluge. Bio je to vođa Karađorđe i niko drugi. Tvorevine velikih srpskih srednjovekovnih vojskovođa vremenom su izbledele, ali je zato delo prvog vožda otačastva Svetoga Save, otelotvoreno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno živi u srpskom narodu za večno vremena.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveti Sava kao vožd, koje je održao akademik Miloš Blagojević u Nikšiću 10. juna 2011. godine u okviru Akademije pod nazivom Sveti Sava i Svetosavlje u organizaciji Golijskog odbora kulture. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. S Bogom!